ये छे आकाशवाणी। रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खास खबरन पेठ अख नजर। मुंबई में सपदे अवले मई पेठ चूरमिस मयस तम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स सन्स। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी तो राहुल गांधी नामजद कर दिल्ली हज अकिस अदालत मज फर्द जुर्म मायद कर्म। सड़क ट्रांसपोर्ट तो शाहरान हिंद मरकजी वजीर नितिन गडकरी प्रत दो अख हथ किलोमीटर जेछ सड़क तमीर करनुक निशान मुकरर कर्म। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन आम शहरी डॉक्टर तो तबी पेशवर हज सहूलत बापत ई सेहत एप हुंद आगाज कर्मुत। भारतीय मौसमियात महकमन वोनमुत युस जून पेठ सतंबरस तम जनूब मगरबी मानसून के सीजनस मज मूल खत ज्याद रूद पेनुक इम्कान। वन खबर विस्तार सान। मुंबई हिंदिस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर तो जियो वर्ल्ड गार्डनस मजी एतला तो नशरियात वजारस तरफ अवली मई पेठ चूरमिस मयस तम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट याजे वेव्स सन्ज कर। अमिक मुदाओ मकसद मीडिया तो तफरीच सनस मज भारत पेशरफ आलमी सुथरस पे वतलव। अत दौरान ये फिल्मन ओ टी टी प्लेटफार्मन टेलीविजन इलाकई सिनेमा एनिमेशन गेमिंग कॉमिक्स डिजिटल मीडिया मसनू जहानत मौसीकी तो ब्रॉडकास्टिंग हिवन अहम शोबन कुन खास जोन मरकूज करना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन नेशनल हेराल्ड अखबार मुतलक चूरदार जायज़ बनाने किस अकिस मामलस मज कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी तो राहुल गांधी यस नामजद कर दिल्ली हज राउज एवन्यू अदालत मज अख फर्द जुर्म आयद कर्मुत। फर्द जुर्मस मज नबरम मुल्कन मुतलक अमूर हंदिस कांग्रेस रहनुमा सैम पेट्रोडा सुमन दुबे तो बाकी कैंस नफरन हूं नाव तो शामिल। खसूसी जज विशाल गोंगे मामल मजीद शुनवाई बापत 15 अप्रैल नौ तारीख मुकर्र कर्मुत। चूरदार जायज बनाउन कापी रटनस मुतल कानून तहत इस्तगासा तरफ अख उजरदारी दाखिल करना आम। दौरान कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन कांग्रेस सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वड्रा संदिस खानदार रॉबर्ट वड्रा रात प्रसगर। ये प्रसगर आये हरियाणा अंदर जमीन फरोख्त करने किस अकिस मामलस मज चूरदार जायज बनाने किस तहकीकत के सिलसिलस मज कर तम आज बे प्रसगार बापत बुलावना आम। सड़क ट्रांसपोर्ट तो शाहरान हिंद मरकजी वजीर नितिन गडकरी मुल्क बापत बुनियादी ढांचे च तरक्की हिंदिस अहमियत पे जोर दुत प्रत दो अख हथ किलोमीटर जेछ सड़क तमीर करनुक निशान मुकर्र कर्मुत। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा किस दहमिस कौमी लीडरशिप कनकलेवस खिताब करान वो तमो जिन वाले अर्दहन रतन अंदर अंदर सपद मुल्क चन सड़कन हूं बुनियादी ढांचे अमरीका खुत ज्याद। तमो वो सड़कन मुल्क च तरक्की मज शहरगन हैसियत हासिल तो वरी जतह तम विकसित या जि तरक्की याफ्त भारत ख्वाब शर्मिंद तबीर करने बापत जरूरी जि सड़कन हूं बुनियादी ढांचे ये मुस्तहकम तो मजबूत कर। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कोर आज आम शहरी डॉक्टरन तो तबी पेशवर हज सहूलत बापत अक जामे प्लेटफार्म ई सेहत एप हूं आगाज। वजीर आलन कोर यह एप तैयार करन वाले टीम मेम्बरन मुबारक तो वोनुक जे यह एप गसे मजीद लूकन हिंद गव बनाने यिन। तमो वोन जे तबी अमल अमे नवे एप सत जानियाब करनाने बापत गसे तरबियती प्रोग्राम तो वर्कशापन हूं सन्ज कर युन। अत तकरीब मज कर सेहत तो तबी तलीमी हज वजीर सकीना इतु चीफ सेक्रेटरी अटल डलू तो वारो दमो अफसरों तो शिरकत। अमे ब्रो कोर सेहत तो तबी तलीम हिंद महकम सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाहन सेहत एप च खसूसियत तो अम क मकसद मुतलिक अख तफसीली खाक पेश। بی جے پی جموں کشمیرک ترجمان الطاف ٹھاکرن جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ نقطہ چینی کران ووت تم پن خامین تو ناکامین ورن پھٹ تھونے باپت جموں کشمیر خاطر ریاستی درجہ چہ بحالی ہز منگ کر اکس پریس بیانس مز ووت تمو عمر عبداللہ سرخی مز روزن باپت بار بار یہ معاملہ تلان تمو ون ریاستی درجہ یہ پنس وقت پہ بحال کرنے تو ات پہ سیاست کرنے کی گنجائش جسٹس ارون پلی آیاز کنونشن سینٹر جمہ جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس چیف جسٹس سند حیثیت حلف تلنا تمو تل جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سز موجودگی مز عہدہ تو رازداری ہند حلف نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ چہ لانس نش آزاد کرنے باپت ملکس اندر پریت سترس پہ کوشش جاری امہ حوالہ پیش وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
میں مات پتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے آپ یہ ضرور کیجیے اگر بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے تو وہ کیا چل رہا ہے پتا چلے گا
سے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مز نوجوان امہ تباہی نش دور تھونے باپت واریاہ اقدام کرنے ات بارس مز یل آکاش وانی نیوز سری نگر پونے مہاراشٹر مز مقیم اکس قشر گلوکارہ تو ماہر تعلیم وینا سادھو کولس ست کت کر تو تمو ون
سنس جموں کشمیر مز لکٹ بچہ نوجوان ات زدس مز آمت ات متعلق یا ات خلاف آواز تلن تو سن ذمہ داری یتن تم ڈرگ پیڈلر یا بزنس کران تم تو سانین شرین ہن زندگی خراب کران یا تمن ورگلاوان ات کنت تو تم سات کران زن تچھان ات کنت تم کران ات پولیسس اطلاع تاکہ تمن خلاف یہ سخت سے سخت کاروائی کرنا یس زن ون ات زدس مز آمت سہ شنگت تم بیدار کرن سو بیدار کس کرس پیرنٹ کرن ہمسائے کرن شرس چھ توجہ دین شر کیا چھ کران کور چھ گسان تت پٹھ تہ تمس تھون نظر بیہ چھ ریہیبلیٹیشن خاطر اگر تم گسن کہ مول مول چھ دپن تمن کم خاطر چھ گسن اس کرو گری ٹھیک مگر ریہیبلیٹیشن سینٹر تہ چھ آسان یتن زن شرس باسان چھ اچھا بہ چھس نہ باقی تہ چھ تہ یم تہ چھ ٹھیک گسان بہ تہ گس ام سی ٹھیک
یم خبر چھو تہ آکاش وانی پٹھ بوزان زراعت محکمہ طرف رات انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر دسو پامپر اکہ بڑ بائر سیلر میٹک سنز کر ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی تل امی دس یل زن نظم زراعت کشمیر ایم الیاس خطیب تہ ات موقع پہ موجود اس میٹس مز کر مختلف ریاستن سے تعلق تھون والو واریو بائرز یا خریدارو ورچوئل طریقہ شرکت باور کرنا امہ قسم کیو پروگرامو ست مل یہ یعنی کشیر ہز کنگ سنس پوچر تو کملین مل پن پیداوار جان قیمت امہ حوالہ ون زراعت محکمک جوائنٹ ڈائریکٹر سرتاج احمد شاہن آکاش وانی نیوز سری نگر کس خبرن ہند شعبہ ست کت کر
ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ فارمرس ویلفیئر اس اسپائس بورڈ آف انڈیا پیڈا تو جے اینڈ کے ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کی اشتراک ست بائر سیلر میٹ ہند انعقاد کورمت دسو پامپورس مز آئی آئی کے ایس ٹی سی ایس پہ تقریباً اڑونزا سیلر تو بائرس مختلف جائن ہند یہ امی بائر سیلر میٹ ہند غرض اس کہ بائرس تو سیلرس ان سید سیود کنٹیکٹس مز تو ام سڑ مول تو نرخ یمن پروڈکٹن ہند یم اس پروڈیوس کران چاہے سہ سیفران چھا چاہے سہ کالا زیرا چھا ریڈ رائس چھا مشک بدجی چھا یا بیئی تہ کانہہ پروڈکٹ چھا یمو بائر سیلر میٹو سۭتۍ چھنہٕ صرف سون زمیندارٕے یوت فیسلٹیٹ گژھن کینٛہہ بلکہ بایرس تہِ چھِ فیسلٹیٹ گژھن تِمن چھِ پتہ لگان کہِ اَسہِ کَس زمیندارس نِش ہیوٚت تہٕ تِمن چھِ جینوینِٹی آف دَ پروڈکٹ گژھن حٲصِل
جموں اینڈ کشمیر میڈیکل کاؤنسل تو دا گلوبل نیٹ ورک فار میڈیکل ہیلتھ پروفیشنز اینڈ بایو ایتھکس ایجوکیشن میلبرن آسٹریلیا طرف آو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر آز ایتھکس اینڈ میڈیکل ایجوکیشن یعنی اخلاقیات طبی تعلیم موضوعس تحت اکہ تربیتی پروگرام سنز کر ات پروگرامس اندر کر واریہو ملکی تو غیر ملکی طبی ماہرو شرکت تربیتی پروگرام چہ افضیت ہندس بارس مز ون جے اینڈ کے میڈیکل کاؤنسل صدر ڈاکٹر ایس محمد سلیم خان آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر
جو اس وقت انٹرنیشنل چیئر آن بایوتکس ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے جس میں وہ کوآپریٹ کرے ہم جوائنٹلی پروجیکٹس کریں ٹیچنگ کریں بایوتکس پہ میڈیکل ایتھکس میں ٹریننگ دیں ڈاکٹرز کو ٹیچرز کو میڈیکل پوسٹ گریجویٹس کو انڈر گریجویٹس کو تاکہ جو آئیڈیا ہے ایتھکس کا اور میڈیکل ایجوکیشن کا گلوبلی اس وقت وہ چیزیں ہم ان تک بڑھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماڈیولز بنائیں جس کے تحت ہم ٹریننگز دیں جو ایک کنٹینیوس پروسیس اس میں ہمارا رہے گا جو ان کے لیڈ ہیں وہ ہیں پروفیسر رسل فرانکو ڈیسوزا جو کرنٹلی ڈین اینڈ پروفیسر آف آرگنائزیشن سائیکولوجیکل میڈیسن ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرگنائزیشن سائیکولوجیکل میڈیسن آسٹریلیا میں اس کے علاوہ ڈاکٹر وید پرکاش مشرا جو پروفیسر آف ایمیننس پروفیسر آف ایکسلنس پروفیسر ایمرائٹس اینڈ ڈسٹنگوشڈ پروفیسر ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل کاؤنسل آف گلوبل نیٹورک فار میڈیکل ہیلتھ ایجوکیشن بایوتکس ایجوکیشن اس کے علاوہ پروفیسر میری میتھیو ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر پرنسی پلاٹی ہیں جو ایچ او ڈی فارماکالوجی اینڈ کوآرڈینیٹر ہیں ڈاکٹر ویویک مینڈی ہیں جو آبسٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر سورا پنانی کرشنا موہن جو کہ ریناؤنڈ ٹیچر ہیں ریسرچر ہیں بایو کیمسٹ اس کے علاوہ ڈاکٹر سندیپ ڈوگرا ڈاکٹر مہناز کھور اور ڈاکٹر اصفا نذیر وہ بھی اس میں موجود رہے
کشیر ہند صوبائی کمشنر وجے کمار بھدورین ہوتا سری نگر اکس میٹنگ دوران یوس حج بیت اللہ باپت گسن والین عزمن ہز روانگی ہند سلسلس مز کرنیوان انتظام ہند جائز ات موقع پہ آو یوس سپد حج وڑون ہند سلسلہ ژورمہ مئی شروع تو یہ وات پندہمہ مئی انت تو یم وڑو سپدن سری نگر ہوائی اڈ پہ سد سیود مدینہ منورہ باپت روان صوبائی کمشنرن دیت مختلف محکمن ہند افسرن ہدایت زم کریں تال میل سان کام تو یہ کت بنوین یقینی زمن گھس نا دقت ویتراؤن پن تمو ون مزید زج ہاؤسس مز گھن ایکس رے مشین لاگن ہن تو تکنیکی عمل تس تعینات کرن یون بھارتی موسمیات محکمن ووت یہس جون پہ ستمبرس تام جنوب مغربی مونسون کس سیزنس مز معمول کھت زیادہ رود پینک امکان یہ کت ون موسمیات محکمہ ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہاپاترا ہن نو دل مز میڈیا تفصیل دیوان پتہ وون آکاشوانی نیوز ست کت کران ارتھ سائنسز محکمہ سیکرٹری ڈاکٹر ایم روی چندرن زس روز ملکس مز مئی تو جون کن رتن دوران پتمہ وری کے مقابلہ گریشم چنڈ دگن ہپر رود سری نگر شہرس سان از وادی کشیر ہند دوئمین ضلع صدر جائن تہ دوپہر پتہ نب اوبر ولت تو واریہن جائن پیو سوت سوت رود تو موسمی صورت حال کے حوالہ یل آکاشوانی نیوز سری نگرن سری نگر قائم موسمیات محکم کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد ست کت کر تو تمو وون
ابھی موسم جو ہے آج تھوڑا سا کلاؤڈی ہوا دوپہر کے بعد بریف سپیل آف لائٹ رین یا شاورز ہوئے اور یہ تھوڑا سا رہے گا آج شام تک اس کے بعد جو ہے موسم کھلنے کے چانسز ہیں کچھ جگہوں پہ تھوڑا دیر شام تک بھی رہ سکتا ہے خاص کر پونچھ رجوری اور جموں کے کچھ ایک رام بن ڈسٹرکٹ یا باقی جو پہاڑی علاقے ہیں تو کل موسم جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں پھر 18 آفٹرنون سے نیکسٹ جو ڈبلیو ڈی اپروچ کر رہا ہے تو اس کے کارن جو ہے موسم اب تھوڑا سا خراب ہونے کے چانسز ہیں پھر سے تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے 20 دوپہر تک رہنے کے چانسز ہیں اس کو بھی جو ہے ایکٹیویٹی عموماً رہ سکتی ہے خاص کر 19 تاریخ کو جس میں کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی بارشیں بھی ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ سنو فال اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈر اسٹارم لائٹنگ گسٹی ونڈ کچھ ایک جگہوں پہ ہیل اسٹارم کے بھی چانسز ہیں تو موسم تھوڑا سا انکلیمنٹ ویدر یا کلاؤڈی ویدر رہنے کے چانسز ہیں اوور آل رہنے کے چانسز ہیں بارشوں کے ساتھ ساتھ خاص کر 18 دوپہر سے لے کے 20 دوپہر تک پھر 21 کو بھی موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہ سکتا ہے فورنون میں کچھ ایک جگہوں پہ بوندا باندی کے چانسز ہیں لیکن کوئی میجر اسپیل نہیں ہے 22 سے لے کے لگ بھگ 27-28 اپریل تک جو ہے موسم عموماً ڈرائی رہ سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے
پولیس کنٹرول روم کشمیر طرف عام شہرین ہز سہولت باپت 112 یعنی ایمرجنسی ہیلپ لائن شروع کرنا آمت یہ ہیلپ لائن ڈائل کرتھ ہکن لوک مختلف شعبن مز مدد حاصل کرتھ ان مز تمام قسمن ہز ایمرجنسی فائر اینڈ ایمرجنسی سروس میڈیکل ایمرجنسی ٹورسٹ سپورٹ ٹریفک حادثہ سائبر کرائم رپورٹنگ چائلڈ پروٹیکشن ویمن سیفٹی معزز شہرین ہز معاونت ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو عام شکایت ہو شعبہ شامل چھ خاص خاص خبرن پہ ترو بی اخ نظر ممبئی میں سپدیولی مئی پہ ٹورمس میس تام ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ اینٹرٹینمنٹ سمٹ ویو سک سنس اینفورسمنٹ ڈائریکٹریٹن کانگریس رہنما سونیا گاندھی تو راہل گاندھی نامزد کر دلہ ہز اکس عدالت من فرد جرم عائد کورم سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہ ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری پریت دہ ہتھ کلو میٹر زیچ سڑک تعمیر کرن نشان مقرر کور جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ عام شہری ڈاکٹرن تو طبی پیشورن ہز سہولت باپت ای صحت ایپ ہند آغاز کورمت بھارتی موسمیات محکمن وون یہس جون پہ ستمبر تام جنوب مغربی مانسون کس سیزنس من معمول کھت زیادہ رود پین امکان امہ برو واتن خبرن ہند بلٹن اند تو پن بوزن والن ون آکاشوانی سری نگر پہ سپدی اس اجازت آداب۔